Частина третя. Прагнення до болю. Розділ сьомий. Задоволення як винагорода за біль. Майкл, одягнений у звичайні джинси та футболку, невимушено сидів навпроти мене. Йому була властива хлопчача врода й чарівність, що не вимагала від нього жодних зусиль. Природна привабливість була для нього і дарунком, і тягарем водночас. «Я люблю бути у центрі уваги», – сказав він. «Будь-хто з моїх друзів розповість вам про це». Колись життя Майкла нагадувало казку Кремнієвої долини. Закінчивши престижний університет у 2000 році, він заробив мільйони, перетворюючи новостворені доткоми у золото. Коли Майклові виповнилося 35 років, він був неймовірно багатим, на заздрість вродливим і щасливо одруженим із жінкою, яку кохав. Однак у нього було також друге життя, що невдовзі зруйнувало все, заради чого він працював. «Я завжди був енергійним хлопцем і завжди шукав те, що давало б мені додатковий стимул. Кокаїн був очевидним засобом, проте алкоголь дарував мені те саме, викликав відчуття ейфорійного піднесення і багато енергії з того самого разу, коли я вперше його спробував. Я пообіцяв собі, що буду тим, хто вживає кокаїн для відпочинку, не потрапляючи в халепу. Тоді я справді вірив у це». Майкл замовк і посміхнувся. Мав би здогадатися, що це неможливо. Одного ранку, невдовзі після народження першої дитини, Майкл лежав у ліжку поряд з дружиною і писав повідомлення стриптизерці, з якою таємно зустрічався. Помітивши, що я пишу повідомлення, дружина запитала, що я роблю. Я здригнувся і притулив телефон до грудей. Саме тоді вона збагнула, що щось не так. Схопила телефон, прочитала повідомлення і відразу зрозуміла, що відбувається. Я навіть не намагався приховати це. Все визнав. Гадаю, якоюсь мірою я хотів, щоб вона про все дізналася. Я відчайдушно хотів змінити своє життя, але не знав, як. Дружина сказала мені, що подолання залежності – це єдиний спосіб зберегти наш шлюб. Я навіть не вагався, бо хотів бути з нею. Мені потрібен був цей шлюб, тож одужання було єдиним варіантом. Майкл кинув пити, вживати наркотики, відвідувати стрип-клуби і зустрічатися зі стриптизерками. Йому було легко це зробити. Важче було зрозуміти, що робити далі. Після відмови від старих звичок його охопили всі ті негативні емоції, які він приховував за допомогою наркотиків. Коли Майкл не відчував суму, гніву і сорому, він не відчував нічого, що було навіть гірше. А потім з ним трапилося те, що дало йому надію. «Уперше це сталося випадково», – розповів мені Майкл. «Я прокинувся вранці, щоб пограти у теніс. Це допомагало відволікатися протягом перших днів відмови від вживання. Однак через годину після тенісу і купання я усе ще пітнів. Коли я сказав про це тренерові, він порадив спробувати холодний душ. Приймати холодний душ було трохи болісно, але лише кілька секунд, поки тіло не звикало до цього. Після душу я почувався надиво добре, ніби випив велику чашку кави. Протягом декількох наступних тижнів я почав помічати, що після холодного душу у мене покращується настрій. В інтернеті я знайшов інформацію про терапію холодною водою, а також спільноту людей, які приймають холодну ванну. Це було схоже на якусь маячню. Але я був у відчаї. Наслідуючи їхній приклад, я перейшов від приймання холодного душу до того, що наповнював ванну холодною водою і занурювався у неї. Це було навіть краще, тож я підняв планку і почав додавати у воду лід, аби ще сильніше знизити температуру. Мені вдалося отримати приблизно 10 градусів. Я почав регулярно занурюватися у крижану воду на 10-15 хвилин уранці, а потім ще раз перед сном. Протягом наступних 3 років я робив це щодня. Це стало ключем до мого одужання. «Що ви відчуваєте, занурюючись у холодну воду?» – запитала я. «Перших 5-10 секунд моє тіло кричить: "Припини, ти себе вбиваєш, це дуже боляче". Можу собі уявити. Я ненавиджу холодну воду і не здатна витримати таку температуру навіть кілька секунд. Я запевнив себе, що це триватиме недовго і що воно того варте. Після початкового шоку моя шкіра починає німіти. Потім відразу відчувається піднесення. Це як наркотик. Пам'ятаю, саме такі відчуття виникали у мене після екстазі чи рекреаційного вікодину. Це щось неймовірне. Я годинами почуваюся чудово. Люди з давніх давен купалися в холодній воді. Лише ті, хто жив неподалік від природних гарячих джерел, мали змогу постійно насолоджуватися гарячою ванною. Не дивно, що в ті часи люди були брудніші. Стародавні греки розробили систему підігріву для громадських купалень, однак відстоювали ідею використання холодної води для лікування різних хвороб. У 1920-х німецький селянин Вінсенц Пріснітц пропагував використання крижаної води для лікування всіх фізичних та психологічних розладів. Він навіть перетворив свій будинок у санаторій для лікування крижаною водою. Після появи сучасного водогону і опалення гаряча ванна і душ стали нормою. Але останнім часом занурення в холодну воду знову набуло популярності. На думку спортсменів з тих видів спорту, що потребують витривалості, це прискорює відновлення м'язів. Шотландський душ є відомим також як душ Джеймса Бонда. Його застосовував Джеймс Бонд, герой романів Яна Флемінга про британського агента 007. Цей метод приймання душу полягає у тому, щоб завершити гарячий душ щонайменше хвилиною холодного душу. Гуру крижаної води, як от голландець Вім Гоф, прославилися завдяки здатності занурюватися у воду, що має температуру замерзання на декілька годин поспіль. Науковці Карлового університету в Празі, автори статті у European Journal of Applied Physiology, провели експеримент, під час якого 10 чоловіків зголосилися зануритися у холодну воду 14 градусів на одну годину, тримаючи голову над поверхнею. Це тепліша вода, ніж у Майклових ваннах, що може пояснити, чому учасники цього досліду змогли витримати цілу годину. Взявши у цих чоловіків зразки крові, дослідники з'ясували, що внаслідок занурення у холодну воду концентрація дофаміну в плазмі крові збільшилася на 250%, а концентрація норепінефрину – на 530%. Рівень дофаміну поступово і невпинно зростав протягом усього часу перебування у холодній воді і залишався підвищеним ще протягом години після цього. Рівень норепінефрину швидко зріс протягом перших 30 хвилин. Залишався незмінним упродовж останніх 30 хвилин. Після чого протягом години знизився на третину. Проте залишався значно вищим за базовий рівень навіть протягом другої години після занурення. Дофамін та норепінефрин трималися на високому рівні значно довше за больовий подразник, що пояснює слова Майкла: «Після ванни я годинами почуваюся чудово». Результати інших досліджень щодо вивчення впливу занурення у холодну воду на мозок людей і тварин свідчать про аналогічне підвищення моноамінових нейромедіаторів, наприклад, дофаміну, норепінефрину, серотоніну. Саме ці нейромедіатори регулюють задоволення, мотивацію, настрій, апетит і концентрацію уваги. Під час інших досліджень вплив сильного холоду на тварин не лише підвищував рівень нейромедіаторів, а й сприяв росту нейронів. Це вражає ще більше, бо відомо, що нейрони змінюють мікроструктуру лише під дією обмеженої кількості обставин. Крістіна фон дер Оге та її колеги дослідили мозок ховрахів, котрі впадають у зимову сплячку. Під час сплячки температура тіла і мозку тварини знижується до 0,5-3 градусів за Цельсієм. За температури замерзання, нейрони ховрахів, які перебувають у стані сплячки, мають вигляд кволих дерев з малою кількістю гілок – дендритів, і ще меншою кількістю листя – мікродендритів. Якщо ж ховраха, який перебуває у стані сплячки, зігріти, то нейрони демонструють дивовижне поновлення росту, немов листяний ліс у розпал весни. Поновлення росту відбувається раптово, не поступаючись при цьому нейропластичності, яку можна спостерігати лише під час розвитку зародка. Ось що написали про це автори дослідження. Продемонстровані структурні зміни у мозку тварини, які перебувають у стані зимової сплячки, є найдивовижнішим з усього, що можна знайти в природі. Тоді як під час розвитку зародка макаки резус подовження дендритів у гіпокампі може досягати 114 мікрометрів за день. Дорослі тварини у стані сплячки демонструють аналогічні зміни всього лише за 2 години. Випадкове відкриття Майкла про переваги занурення у крижану воду чудово ілюструє, як натискання на той бік терезів, де розташований біль, може призвести до його протилежності – задоволення. Однак, на відміну від натискання на шальки задоволення, під впливом болю дофамін виробляється опосередковано і може бути стійкішим. Тож як це працює? Біль спричиняє задоволення, запускаючи в організмі власні механізми регулювання гомеостазу. У цьому випадку після первинного больового стимулу гремліни починають стрибати на той бік терезів, де розташоване задоволення. Задоволення, яке ми відчуваємо, це природна й рефлекторна фізіологічна реакція організму на біль. Наприклад, умертвіння тілесної плоті шляхом голодування і самокатування, до чого вдавався Мартін Лютер, могло викликати у нього деяке піднесення, нехай навіть з релігійних міркувань. За умови багаторазового впливу болю, заданий рівень наших гедонічних відчуттів зміщується у бік задоволення таким чином, що ми стаємо менш уразливими до болю, а наша здатність відчувати задоволення з часом посилюється. У кінці 1960-х науковці провели серію експериментів на собаках, неприпустимих сьогодні через явну жорстокість дослідів. Утім, ці експерименти надають важливу інформацію стосовно гомеостазу мозку, забезпечення рівноваги між задоволенням і болем. Під'єднавши задні лапи собаки до електричного струму, дослідники зробили таке спостереження. Під час перших декількох ударів струмом собака був страшенно наляканий. Він скиглив і шалено метався. У нього розширилися зіниці, викотилися очі, шерсть стала дибом, вуха прилягли до голови, а хвіст скрутився поміж лап. Спостерігалася експульсивна дефекація, сечовипускання, а також інші симптоми активної діяльності автономної нервової системи. Після першого удару струмом, коли собаку звільнили від нашийника, він повільно рухався по кімнаті і здавався тихим, боязким і непривітним. Частота пульсу собаки збільшилася до 150 ударів за хвилину, вище за базовий рівень у стані спокою. Коли шок минув, пульс собаки на цілу хвилину знизився до 30 ударів, нижче за базовий рівень. Ось що відбувалося далі під час наступних ударів електричним струмом. Поведінка собаки поступово змінилася. Під впливом електрошоку ознаки жаху зникли. Натомість він мав такий вигляд, ніби йому було боляче і він був роздратований або стривожений, але не нажаханий. Зокрема, він підвивав, а не скавчав. У нього вже не було сечовипускання і дефекації. Він більше не метався. Крім того, коли в кінці сеансу собаку раптом відпустили, він почав гасати, стрибати на людей і махати хвостом у нападі радості, як ми це тоді називали. Під впливом наступних ударів струмом частота пульсу собаки збільшилася трохи вище за базовий рівень у стані спокою, до того ж лише на кілька секунд. Коли шок минув, пульс уповільнився аж до 60 ударів за хвилину, нижче за базовий рівень, удвічі більше, ніж першого разу. Знадобилося цілих 5 хвилин, щоб частота пульсу повернулася до базового рівня у стані спокою. Неодноразовий вплив больового стимулу призвів до відповідної адаптації настрою частоти пульсу собаки. Первинна реакція – біль – стала коротшою і слабшою. Подальша реакція – задоволення – стала довшою і сильнішою. Біль перетворився на гіпернастороженість, а далі – на напад радості. Підвищення пульсу, що узгоджувалося з реакцією «бий або тікай», переросло у мінімальне підвищення пульсу, після чого настала тривала брадикардія – зменшення частоти серцевих скорочень, яке спостерігається у стані глибокого розслаблення. Неможливо читати про цей експеримент, не відчуваючи жалю до тварин, що зазнали таких катувань. Попри це, так званий напад радості відкриває спокусливу перспективу. Можливо, є шанс отримати більш стійке джерело задоволення, натискаючи на ті шальки терезів, де розташований біль. Ця ідея не нова. Стародавні філософи також спостерігали подібне явище. Сократ, як записав Платон у розділі «Причини не боятися смерті» за Сократом, розмірковував про взаємозв'язок між болем і задоволенням понад 2000 років тому. Яким дивним видається те, що люди називають задоволенням? І як цікаво воно пов'язане з тим, що вважають його протилежністю – з болем? Ці двоє ніколи не бувають у людини одночасно, але прагнучи й отримавши одне, ви майже змушені завжди отримувати інше. Немов вони прикріплені до однієї голови. Хоч би де знайшлося одне, інше йде за ним слідом. Тож у моєму випадку, оскільки через кайдани я відчував біль у нозі, мабуть за ним має прийти задоволення. У 1969 році американська кардіологиня Гелен Таусіг опублікувала у журналі American Scientist статтю, де описала досвід людей, котрі пережили удар блискавкою і розповіли їй про це. Сина мого сусіда вдарила блискавка, коли він повертався додому з поля для гольфу. Його кинуло на землю. Шорти порвалися на шматки, а на стегнах були опіки. Коли товариш посадив його, він закричав: «Я помер, я помер!» У нього заніміли й посиніли ноги, і він не міг рухатися. Коли він дібрався до найближчої лікарні, то вже перебував у стані ейфорії. Пульс у нього був дуже повільним. Ця розповідь нагадує напад радості собаки, в тому числі сповільнений пульс. Усі ми відчували певну форму болю, що поступався місцем задоволенню. Можливо, як і Сократ, ви помічали покращення настрою після хвороби або відчували ейфорію бігуна після тренування чи отримували незрозуміле задоволення від фільму жахів. Біль є тією ціною, яку ми сплачуємо за задоволення, як і задоволення є нашою винагородою за біль. Наука про гормезис. Гормезис – це розділ науки, що вивчає благотворний вплив від невеликих до помірних доз шкідливих та або болісних стимулів на зразок холоду, спеки, гравітаційних змін, радіації, обмеження їжі та фізичних вправ. Слово «гормезис» походить від давньогрецького «хормейн», що означає «приводити в рух», «спонукати», «квапити». Американський токсиколог і провідний фахівець у галузі гормезису Едуард Калабрезе описує це явище як адаптивну реакцію біологічних систем на помірні зовнішні або навмисні виклики, завдяки яким система покращує функціонування та або посилює толерантність до серйозніших викликів. Черв'яки, котрі зазнали впливу температури вищої за оптимальну для них температуру 20 градусів за Цельсієм, 2 години за температури 35 градусів, жили на 25% довше. Крім того, у них була на 25% більша ймовірність вижити у подальшому за ще вищої температури порівняно з черв'яками, що не зазнавали подібного впливу. Проте надмірний вплив високої температури не приносив їм користі. Вплив високої температури протягом 4 годин замість 2 зменшив стійкість черв'яків до спеки та їхню тривалість життя на чверть. Плодові мушки, яких крутили у центрифузі протягом 2-4 тижнів, жили довше, ніж мушки, з якими цього не робили. А також були жвавішими у старшому віці і могли підійматися вище протягом довшого часового відрізка порівняно з мушками, що не зазнали такого впливу. Однак, коли мушок крутили у центрифузі значно довше, це не пішло їм на користь. Мешканці Японії, котрі жили поруч з епіцентром ядерного удару 1945 року, мали вищу, ніж середньостатистична, тривалість життя, а також нижчий рівень захворюваності на рак порівняно з тими, хто жив у безпосередній близькості від ядерного вибуху, де приблизно 200 тисяч людей загинули тієї ж миті. Автори дослідження висунули гіпотезу, що стимуляція відновлення пошкоджень ДНК малими дозами, видалення аберантних клітин шляхом стимульованого апоптозу смерті клітин, а також знищення ракових клітин через стимульований протипухлинний імунітет – це основа благотворного впливу радіаційного гормезису. Варто зазначити, що це суперечливі висновки, які були поставлені під сумнів у роботі, опублікованій в авторитетному журналі «Lancet». Водночас інші дослідження продемонстрували, що помірний рівень іонізаційного опромінення може приносити клітинам користь. У гризунів та мавп інтервальне голодування й обмеження калорій збільшувало тривалість життя і стійкість до вікових захворювань, а також знижувало кров'яний тиск і підвищувало варіабельність серцевого ритму. Інтервальне голодування здобуло певну популярність як спосіб схуднення і покращення самопочуття. До алгоритмів такого голодування належить голодування через день, один день на тиждень, після 9-ї години періоду неспання, а також голодування за схемою 16 до 8. Голодування протягом 16 годин щодня і вживання їжі лише протягом 8 годин тощо. Це голодування практикує ведучий американського ток-шоу за участю знаменитостей Джиммі Кіммел. Ось уже кілька років я не їм 2 дні на тиждень. У понеділок і четвер я споживаю менше 500 калорій у день, а протягом решти 5 днів їм як свиня. Ви дивуєте тіло, примушуєте його гадати. Ще недавно подібні методи голодування могли б отримати діагноз «харчовий розлад». Занадто велике обмеження калорій завдає шкоди з очевидних причин. Однак зараз люди у певних колах вважають голодування нормальним і навіть корисним для здоров'я. А як щодо фізичних вправ? Фізичні вправи відразу чинять на клітини токсичну дію, що призводить до підвищення температури, збільшення кількості шкідливих окислювачів, а також до киснево-глюкозної депривації. Водночас докази незаперечно свідчать, що фізична активність зміцнює здоров'я, а її відсутність, особливо у поєднанні з хронічним сидячим способом життя і харчуванням, коли людина цілий день їсть занадто багато, є смертельною. Фізичні вправи підвищують рівень багатьох нейромедіаторів, що беруть участь у регулюванні позитивних емоцій, як-от дофамін, серотонін, норепінефрин, епінефрин, ендоканабіоїди, ендогенні опіоїдні пептиди, ендорфіни. Фізичні вправи сприяють утворенню нових нейронів і забезпечують підтримку гліальних клітин. Вони зменшують імовірність вживання наркотиків та виникнення залежності від них. Щури, яким надали доступ до колеса для бігу за 6 тижнів до отримання вільного доступу до кокаїну, вживали кокаїн пізніше і рідше порівняно зі щурами, котрі перед цим не тренувалися у колесі. Цей результат було також відтворено з використанням героїну, метамфетаміну і алкоголю. Коли тварини виконували фізичні вправи не добровільно, а з примусу, то також менше вживали кокаїн за власним бажанням. Серед людей вищий рівень фізичної активності у початковій і середній школі та у ранньому дорослому віці передбачає нижчий рівень вживання наркотиків. Окрім того, було доведено, що фізична активність допомагає людям із залежністю припинити або скоротити вживання наркотиків. Значення дофаміну для моторних мереж було встановлено по кожному дослідженому типу тварин. Nematoda C. elegans – черв'як, який є однією з найпростіших лабораторних тварин, виробляє дофамін у відповідь на зовнішні подразники, що подають сигнал про велику кількість їжі у цьому середовищі. Давня роль дофаміну в процесі руху пов'язана з його роллю у мотивації. Щоб отримати об'єкт своїх бажань, нам потрібно по нього піти. Звісно, сьогодні для отримання дешевого дофаміну нам навіть не потрібно підніматися з канапи. Згідно з результатами опитувань, сучасний типовий американець проводить, сидячи половину години спання, що становить на 50% більше, ніж 50 років тому. У багатих країнах всього світу були отримані аналогічні дані. Якщо врахувати, що у процесі еволюції ми мусили долати десятки кілометрів щодня, конкуруючи за обмежений запас їжі, стає очевидним, що негативні наслідки сидячого способу життя мають руйнівний вплив. Інколи я замислююся, можливо, нинішню схильність до виникнення залежності почасти підтримує те, що наркотики нагадують нам про наші тіла. У найпопулярніших відеоіграх зображені аватари, які бігають, стрибають, забираються на скелі, стріляють та літають. Щоб користуватися смартфоном, нам потрібно гортати сторінки і натискати на екран, уміло використовуючи давню звичку до повторюваних рухів, що, вірогідно, є набутою протягом тих століть, коли ми молотили пшеницю і збирали ягоди. Мабуть, наша надмірна заклопотаність сексом пояснюється саме тим, що це останній вид фізичної активності, який досі широко практикується. Ключ до добробуту полягає у тому, щоб ми піднялися з канапи і почали рухати своїм справжнім, а не віртуальним тілом. Я часто говорю пацієнтам, що звичайна прогулянка протягом 30 хвилин на день може змінити їхнє життя. Існують незаперечні докази. Фізична активність має глибший та стійкіший вплив на настрій, тривожність, когнітивні здібності, енергію і сон, ніж будь-які ліки, що я можу призначити. Утім, прагнути болю важче, ніж прагнути задоволення. Це суперечить вродженому рефлексу уникати болю і шукати задоволення. Це збільшує наше когнітивне навантаження. Ми повинні пам'ятати про те, що відчуваємо задоволення після болю, а ми надзвичайно схильні забувати про такі речі. Я знаю, що мені потрібно заново засвоювати уроки болю щоранку, коли я примушую себе встати з ліжка і піти на тренування. Крім того, прагнення болю замість задоволення йде врозріз із культурою, з усіма оптимістичними меседжами, що охоплюють безліч аспектів сучасного життя. Згідно з ученням Будди, потрібно знайти середній шлях між болем і задоволенням, але навіть середній шлях був зіпсований тиранією зручності. Отже, ми повинні шукати і впускати біль у своє життя. Біль для лікування болю. Навмисне застосування болю для лікування болю відоме принаймні з часів Гіппократа, який писав у своїх афоризмах у 400 році до нашої ери. З двох видів болю, що виникають разом, не в одній частині тіла сильніший біль послаблює інший. В історії медицини є багато прикладів використання больових чи шкідливих стимулів для лікування болісних хворобливих станів. Пов'язані з болем методи лікування, наприклад, застосування банок, припікання, прогрівання, що іноді називають героїчною терапією, широко застосовувалися ще до 1900 року. Популярність героїчної терапії почала зменшуватися в ХХ столітті, коли медицина відкрила лікування фармацевтичними препаратами. З появою фармакотерапії використання болю для лікування болю почали сприймати як свого роду знахарство. Однак протягом останніх десятиліть стали очевидними обмеження і шкідливі наслідки фармакотерапії. Тому відновився інтерес до нефармакологічних методів лікування, зокрема до болісних засобів. У 2011 році Крістіан Спренджер та його колеги з Німеччини опублікували у провідному медичному журналі статтю, де надали емпіричне обґрунтування давніх ідей Гіппократа щодо болю. Вони використали нейровізуалізацію, фотографії мозку в реальному часі, для вивчення впливу високої температури і інших больових подразників, які прикладали до рук і ніг 20 здорових молодих жінок. Наслідки з'ясували, що суб'єктивне переживання болю, спричиненого первинним больовим подразником, послабилося після застосування другого больового подразника. Крім того, налоксон, котрий блокує опіоїдні рецептори, змінив це явище на протилежне. А це свідчить про те, що застосування болю приводить у дію процес вироблення ендогенних, створених самим організмом, опіоїдів. У 2001 році Лю Сян, професор Китайської академії традиційної медицини у Пекіні, опублікував у виданні Chinese Science Bulletin статтю, в якій звернувся до багатовікової практики акупунктури і пояснив її вплив на основі сучасної науки. Він стверджував, що дія акупунктури опосередкована болем, а введення голок – це основний механізм. Проколювання голкою здатне пошкодити тканину – це шкідливий стимул, що спричиняє біль, вгамовуючи сильний біль слабким болем. Зараз Налтрексон, що блокує опіоїдні рецептори, вивчають як засіб медикаментозного лікування хронічного болю. Ідея полягає у тому, що блокуючи вплив опіоїдів, зокрема тих, які ми виробляємо самі, ендорфінів, ми примушуємо організм виробляти більше опіоїдів у межах адаптивної реакції. Під час дослідження 28 жінок із фіброміалгією – хронічний больовий стан невідомої етіології, котрий може бути обумовлений вродженим низьким порогом терпимості до болю, приймали по одній таблетці низькодозованого Налтрексону у день протягом 12 тижнів, а також одну таблетку з цукру – плацебо – протягом 4 тижнів. Це було подвійне сліпе дослідження, тобто жінки, котрі брали участь у дослідженні, як і самі дослідники, не знали про те, які саме таблетки вони приймають. Усім жінкам дали портативні комп'ютери, щоб вони щодня реєстрували рівень болю, втоми та інші симптоми. Піддослідні продовжили записувати симптоми протягом 4 тижнів після припинення прийому капсул. Автори дослідження дійшли такого висновку. Піддослідні відчули значне зниження болю, коли приймали низькодозований Налтрексон на відміну від плацебо. До того ж, вони повідомили про підвищення загального рівня задоволення життя та покращення настрою під час приймання низькодозованого Налтрексону. Подразнення мозку електричним струмом для лікування психічних захворювань почали застосовувати на початку ХХ століття. У квітні 1938 року Уго Чарлетті та Лучіно Біні вперше використали електросудомну терапію для лікування пацієнта віком 40 років, якого описували так. Він висловлювався виключно незрозумілою тарабарщиною, утвореною з дивних неологізмів, а з часу його приїзду потягом з Мілану без квитка про його особистість нічого не було з'ясовано. Під час першого впливу електричного струму на мозок цього чоловіка Чарлетті і Біні побачили таке. Пацієнт раптово підстрибнув у ліжку. На дуже короткий проміжок часу всі його м'язи напружились. Відразу після цього він упав на ліжко, не втративши свідомості. Незабаром пацієнт почав співати на верхніх нотах, а потім замовк. Наш досвід із собаками вказував на те, що напруга була надто низькою. Шарлеті й Бінні сперечалися між собою, чи доцільно застосовувати ще один удар струмом за вищої напруги. Поки вони розмовляли, пацієнт вигукнув: «Більше не треба! Це мене вб'є!» Незважаючи на його протести, дослідники застосували другий удар струмом. Повчальна історія про те, що у 1938 році не можна було їхати потягом до Мілану без квитка чи без можливості встановити особу. Щойно пацієнт отямився після другого шоку, Чарлеті й Бінні побачили таке. Він самостійно сів і спокійно та з легкою усмішкою озирнувся, немов запитуючи, чого від нього чекають. Я поцікавився у нього: «Що з вами трапилось?» Без будь-якої тарабарщини він відповів: «Я не знаю, може, я спав?» Протягом наступних 2 місяців перший пацієнт отримав ще 13 сеансів електросудомної терапії, після чого його відпустили, оскільки він повністю одужав. Електросудомна терапія цілком успішно застосовується досі, хоча й гуманнішим способом. М'язові релаксанти і протисудомні засоби запобігають болісному скороченню м'язів. Анестетики дозволяють пацієнтам залишатися в сонному і практично несвідомому стані протягом усієї процедури. Отже, не можна сказати, що сам біль виступає у ролі посередника. Попри це, електросудомна терапія спричиняє в мозку орметичний шок, який зі свого боку стимулює широку компенсаційну реакцію для відновлення гомеостазу. Електросудомна терапія забезпечує нейрофізіологічні та нейрохімічні зміни у макро- та мікросередовищі мозку. Існує припущення, що терапевтичний ефект електросудомної терапії обумовлений різноманітними змінами, що стосуються експресії генів, функціональної сполучності, нейрохімічних речовин, проникності гематоенцефалічного бар'єра та перебудови імунної системи. Згадаймо Девіда, сором'язливого любителя комп'ютерів, котрий опинився у лікарні через залежність від рецептурних стимуляторів. Після виходу з лікарні він почав щотижня отримувати експозиційну терапію під керівництвом молодої талановитої психотерапевтки з нашої команди. Основний принцип експозиційної терапії полягає у тому, що протягом дедалі більших проміжків часу піддавати пацієнтів впливу тих самих чинників, наприклад, перебування серед людей, переїзд через мости, подорожі літаками, що викликають незручні емоції, яких вони намагаються позбавитися, і завдяки цьому посилити здатність витримувати подібні види діяльності. Згодом такі пацієнти можуть навіть почати насолоджуватися цим. Філософові Фрідріху Ніцше належить відоме висловлювання, яке повторила поп-зірка Келлі Кларксон: «Що нас не вбиває, робить нас сильнішими». Враховуючи те, що Девід найбільше боявся розмовляти з незнайомцями, його першим завданням було примусити себе поговорити з колегами. «Моє домашнє завдання у межах цієї терапії, – розповів він мені через декілька місяців, – полягало у тому, щоб піти на кухню, в кімнату відпочинку чи у кафетерій на роботі і поговорити з випадковими людьми. У мене був такий сценарій: «Привіт, мене звати Девід. Я працюю у відділі розробки програмного забезпечення. А ви чим займаєтеся?» Я склав для цього розклад – перед обідом, під час обіду та після обіду. А далі я мав визначити рівень страждань – до, під час і після за шкалою від 1 до 100. Де 100 – найбільші страждання, які я міг собі уявити. У світі, де ми часто себе вимірюємо – кроки, дихання, пульс – кількісне вираження будь-чого стало способом, завдяки якому ми здобуваємо досвід і описуємо його. Квантифікація не є для мене звичною справою. Однак я навчилася застосовувати її як метод самоусвідомленості, що особливо добре резонує зі схильними до науки комп'ютерними фахівцями та інженерами, яких так багато у Кремнієвій долині. Тож як ви почувалися напередодні спілкування? Яка була кількість балів за тією шкалою? – запитала я. До того у мене було 100. Я відчував страшенний жах. У мене почервоніло обличчя, я спітнів. Чого ви боялися? Я боявся, що інші люди будуть дивитися на мене і сміятися. або зателефонують у відділ персоналу чи службу безпеки, бо я мав божевільний вигляд. Як усе пройшло? Нічого з того, чого я так боявся, не трапилося. Ніхто не дзвонив у відділ персоналу чи службу безпеки. Я залишався у цьому моменті якнайдовше, просто дозволивши тривозі пройти повз мене, але водночас з повагою ставився до часу інших людей. Спілкування тривало хвилини 4. Як ви почувалися згодом? Після цього мій показник дорівнював 40. Значно менше тривоги, тож я продовжував це робити за розкладом, 3 рази на день протягом кількох тижнів. І з впливом часу мені ставало дедалі легше. Тоді я спробував поспілкуватися з людьми за межами роботи. Розкажіть мені про це. У кав'ярні Starbucks я навмисно затіяв розмову з баристою. Раніше я ніколи так не робив. Як правило, замовляв через застосунок, щоб узагалі уникнути спілкування з людьми. Проте цього разу я підійшов до стійки і замовив каву. Найбільше я боявся сказати чи зробити щось безглузде. Все було чудово, поки я не розлив трохи кави на стіл. Мені було дуже соромно. Коли я розповів про це психотерапевці, вона сказала мені зробити це знову – розлити каву. Але цього разу свідомо. Під час наступного походу у Starbucks я навмисно розлив каву. Я відчував тривогу, але згодом звик до цього. Чому ви усміхаєтеся? Я не можу повірити, наскільки змінилося моє життя. Я почав менше остерігатися усього. Мені не потрібно заздалегідь усе планувати, щоб уникнути спілкування з людьми. Тепер я можу сісти у переповнений потяг і не спізнюватися на роботу, чекаючи наступного, а потім ще одного. Зустрічі з людьми, яких я більше ніколи не побачу, справді дарують мені задоволення. Під час нейровізуалізації було встановлено, що в Алекса Гонольда, відомого зараз у світі завдяки сходженню на скелю «Ель Капітан» у Йосеміті без страхування, активність мигдалеподібного тіла є нижчою за норму. У більшості з нас мигдалина – це ділянка мозку, яка починає світитися у сканері функціональної МРТ під час розгляду страшних картинок. Дослідники, котрі вивчали мозок Гонольда, висловили припущення, нібито він народився з меншим вродженим страхом, ніж в інших людей, що й допомогло йому досягти надприродних результатів у скелелазінні. Однак сам Гонольд не погодився з таким припущенням. «Я зробив безліч одиночних сходжень і дуже багато працював над навичками скелелазіння, тому у мене досить велика зона комфорту. Тож усе, що я роблю і що здається надмірним, для мене є нормою». Найімовірніше пояснення особливостей розуму Гонольда полягає у тому, що завдяки нейроадаптації у нього сформувалася толерантність до страху. На мою думку, спочатку мозок Гонольда нічим не відрізнявся від мозку звичайних людей з огляду на чутливість до страху. Однак протягом багатьох років занять скелелазінням він тренував свій мозок не реагувати на подразники, що викликають страх. Для того, щоб налякати мозок Гонольда, потрібно дещо більше чинників порівняно зі звичайною людиною, оскільки він дедалі частіше робив те, що кидало виклик смерті. Слід зазначити, що у Гонольда ледь не стався панічний напад, коли його помістили у сканер функціональної МРТ, щоб отримати зображення його безстрашного мозку. Це свідчить про те, що толерантність до страху не завжди поширюється на всі елементи досвіду. Алекс Гонольд і мій пацієнт Девід здійснили сходження на різні схили тієї самої гори страху. Подібно до того, як мозок Гонольда адаптувався до сходження на скелю без мотузок, Девід натирав собі психологічні мозолі, щоб мати змогу переносити тривогу, водночас розвиваючи впевненість і компетентність, а також здатність жити у цьому світі. Біль для лікування болю. Тривога для подолання тривоги. Цей підхід суперечить здоровому глузду та є прямо протилежним тому, що нам говорили протягом останніх 150 років про подолання хвороб, страждань і незручностей. Залежність від болю. Згодом я почав усвідомлювати, що сильнішого болю завдає мені перший шок від холодної води, то більший кайф я відчуваю після цього. Тож я почав шукати способи підвищити планку. Придбав морозильну камеру для м'яса. Контейнер з накривкою й вмонтованим радіатором охолодження. І почав щоночі наповнювати її водою. До ранку там утворювався тонкий шар льоду. Температура води була трохи нижче нуля. Перш ніж лягти у воду, мені потрібно було пробивати лід. Згодом я прочитав, що через декілька хвилин тіло нагріває воду, якщо вона не рухається, немов вир. Тож я придбав двигун і встановив його у ванну з крижаною водою. Це давало мені змогу підтримувати температуру замерзання, коли я перебував у воді. Крім того, я придбав для свого ліжка водяний матрац і встановив на ньому найнижчу температуру – приблизно 15 градусів. Майкл раптом замовк і подивився на мене з кривою посмішкою. Отакої. Розповідаючи про це, я зрозумів, наскільки все це схоже на залежність. У квітні 2019 року професор Алан Розенвасер з університету штату Мен надіслав мені електронний лист із проханням надати йому примірник моєї спільної з колегою роботи про роль фізичних вправ у лікуванні залежності. Ми з професором ніколи досі не зустрічалися. Отримавши дозвіл від видавця, я надіслала йому цю роботу. Приблизно через тиждень професор Розенвасер написав мені знову. «Дякую, що поділилися зі мною. Я звернув увагу на одну проблему, що залишилася поза вашою увагою. Питання про те, що саме представляє собою біг у колесі у мишей і щурів, модель для добровільної чи патологічної фізичної активності, залежності від фізичних вправ. Деякі тварини у колесах демонструють рівень бігу, що можна вважати надмірним. Одне з досліджень продемонструвало, що дикі гризуни використовують бігове колесо, яке залишили поза їхнім середовищем. Я була вражена і відразу ж відповіла професорові. Далі між нами відбулася низка бесід. Доктор Розенвасер, який останніх 40 років вивчав циркадні ритми гризунів, відомі також як циркадні годинники, розповів мені багато цікавого про бігові колеса. Коли люди вперше почали виконувати цю роботу, пояснив мені Розенвасер, вони помилково припускали, що бігові колеса є способом відстеження спонтанної активності тварин. Відпочинку в порівнянні з рухом. Згодом люди почали розуміти той факт, що бігові колеса не є чимось нейтральним. Вони цікаві самі собою. Одним з чинників, який прискорив цей процес, був нейрогенез гіпокампа у дорослих. Йдеться про зроблене декілька десятиліть тому відкриття стосовно того, що всупереч попередньому вченню, нові нейрони можуть утворюватися у людей навіть у середньому і похилому віці. Щойно люди визнали, що нові нейрони утворюються й інтегруються в нейронну мережу, продовжив Розенвасер. Одним з найпростіших способів стимулювати нейрогенез стало бігове колесо, яке було навіть дієвішим, ніж збагачене середовище, приміром, складні лабіринти. Це спричинило цілу епоху досліджень з використанням бігового колеса. Виявляється, сказав Розенвасер, біговими колесами керують ті самі ендоопіоїдні, дофамінові, ендоканабіоїдні шляхи, котрі відповідають за компульсивне вживання наркотиків. Важливо розуміти, що бігові колеса не завжди є моделлю здорового способу життя. Інакше кажучи, бігові колеса – це наркотик. Миші, яких поміщають у складний лабіринт з тунелів завдовжки 230 метрів, сполучених з клітками, у яких є вода, їжа, матеріал для риття і бігове колесо, тобто це велика територія, де можна робити чимало цікавого, більшу частину часу бігають у колесі, залишаючи значні сегменти лабіринту недослідженими. Щойно гризуни починають використовувати бігове колесо, їм важко зупинитися. На біговому колесі гризуни долають значно більшу відстань, ніж на плоскій біговій доріжці чи у лабіринті під час пересування у природному середовищі. Якщо гризунам, яких тримають у клітках, надають доступ до колеса, то вони бігають доти, поки їхні хвости не стають закрученими вгору у напрямку голови, у формі самого колеса. При цьому, що менше колесо, то більший вигін хвоста. У деяких випадках щури бігають, поки не помруть. Використання бігового колеса залежить від його розташування, новизни і складності. Дикі миші віддають перевагу квадратним колесам перед круглими, а також колесам з бар'єрами перед колесами без них. Тварини демонструють у бігових колесах дивовижну координацію й акробатичні навички. Як діти у скейт-парку, вони дозволяють неодноразово переносити себе на верхівку колеса вперед і назад, бігають по зовнішній поверхні колеса або ж угорі, зовні колеса, балансуючи на хвості. В огляді 1997 року К.М. Шервін розмірковував про притаманні біговим колесам підкріплювальні властивості. Тривимірність бігу в колесі може чинити на тварин підкріплювальну дію. Під час бігу в колесі тварина відчуває раптові зміни швидкості і напрямку руху, частково обумовлені екзогенними силами, моментом обертання і інерцією колеса. Цей досвід може бути підкріплювальним подібно до того, як деякі люди насолоджуються атракціонами на ярмарках, особливо рухом у вертикальній площині. Подібні зміни руху тварини навряд чи можуть пережити у природних умовах. Йоганна Мейер та Юрій Робертс з медичного центру Лейденського університету в Нідерландах розташували одне бігове колесо у міському районі, де живуть дикі миші, а інше в дюнах, недоступних широкому загалу. Поблизу вони встановили відеокамери, щоб фільмувати кожну тварину, котра відвідає клітку протягом 2 років. Зрештою, дослідники виявили сотні прикладів того, що тварини використовували бігові колеса. Спостереження показали, що дикі миші бігали у колесах цілий рік. У зеленій міській зоні тварини неухильно збільшували кількість бігу наприкінці весни і найбільше бігали влітку, а в дюнах кількість бігу збільшувалася від середини до кінця літа і досягала максимуму наприкінці осені. Колесо використовували не лише дикі миші, а й землерики, щури, равлики, слимаки і жаби. Здебільшого тварини застосовували колесо навмисно і цілеспрямовано. Автори дослідження дійшли висновку – біг у колесі може сприйматися як заохочення навіть за відсутності відповідної винагороди у вигляді їжі, що вказує на значення мотиваційних систем, не пов'язаних із пошуками корму. Відомий експеримент Брюса Александера «Парк щурів» став метафорою значення соціально-культурних чинників у формуванні залежності. Александр стверджує, що загострення проблеми залежності у сучасному суспільстві – це наслідок соціальної кризи, і я згодна з ним. Однак він приділяє занадто мало уваги широкому розповсюдженню надзвичайно дієвих продуктів, що стимулюють вироблення великої кількості дофаміну, а також нашій культурі споживацтва. Існує безліч людських еквівалентів бігового колеса. Парк щурів став парком розваг для щурів. Екстремальні види спорту – стрибки з парашутом, кайтсерфінг, дельтапланеризм, гірськолижний спорт, сноубординг, каякінг, льодолазіння, катання на гірських велосипедах, плавання в каньйонах, банджі-джампінг, бейс-джампінг, польоти у костюмі крилі. З величезною силою і швидкістю тиснуть на той бік теразів, де розташований біль. Сильний біль та або страх у поєднанні зі сплеском адреналіну – це сильнодійний наркотик. Науковці довели, що один лише стрес може збільшити вироблення дофаміну у шляху винагороди мозку і спричинити у мозку ті самі зміни, що й під впливом адиктивних наркотиків на кшталт кокаїну і метамфетаміну. Подібно до того, як багаторазовий вплив приємних подразників робить нас толерантними до них – у нас виникає толерантність і до больових подразників, котрі переналаштовують наш мозок на біль. Під час досліджень за участю парашутистів та учасників контрольної групи веслярів було встановлено, що парашутисти, які здійснюють багато стрибків з парашутом, протягом решти життя частіше відчувають ангедонію – відсутність радості. Автори дослідження написали про це так. Стрибки з парашутом мають дещо спільне з адиктивною поведінкою, а часте переживання природного кайфу пов'язане з ангедонією. Я б не назвала стрибки з літака на висоті 4000 метрів природним кайфом. Однак погоджуюся із загальним висновком авторів дослідження. Стрибки з парашутом можуть спричинити залежність, а постійні заняття парашутизмом здатні викликати стійку дисфорію. Синдром перетренованості – це добре описаний, але погано вивчений стан спортсменів з видів спорту, що вимагають витривалості. Ці спортсмени тренуються настільки багато, що настає момент, коли фізичні вправи більше не приводять до вироблення ендорфінів у такій великій кількості, як раніше. Натомість після тренування вони відчувають спустошення і дисфорію, немов їхнє джерело винагороди вичерпалося і припинило працювати. Це можна порівняти з тим, що ми спостерігали у випадку з моїм пацієнтом крісом та опіоїдами. Технології дають змогу розширити межі людської витривалості. 12 липня 2015 року ультрамарафонець Скотт Юрак побив рекорд швидкості збігу по Апалацькій стезці. Він пробіг з Джорджії до Мену 3523 кілометри за 46 днів, 8 годин і 7 хвилин. Щоб досягти такого виняткового успіху, Юрик покладався на технології і пристрої. Легкий, водонепроникний і термотривкий одяг, кросівки з вентиляцією, GPS-трекер, iPhone, системи гідратації, електролітні таблетки, алюмінієві складані трекінгові палиці, промислові розпилювачі води для імітації туману, льодовий охолоджувач для зниження температури тіла, харчування по 6-7 тисяч калорій у день, а також пневматичний пристрій для компресорного масажу ніг і живлення від сонячних батарей, установлених на даху фургону підтримки, яким керувала його дружина і члени команди. У листопаді 2017 року біля берегів Антарктиди Льюіс П'ю лише у плавальному костюмі проплив 1 кілометр у воді, температура якої була мінус 3 градуси. Щоб дістатися туди, П'ю довелося подорожувати повітрям і морем з рідної Південної Африки до Південної Джорджії, віддаленого британського острова. Щойно П'ю проплив цю дистанцію, команда швидко переправила його на розташований поблизу корабель, де він занурився у гарячу ванну і залишався у ній наступних 50 хвилин, щоб повернути до норми температуру тіла. Без такого втручання він, напевно, загинув би. На перший погляд може здатися, що сходження Алекса Гонольда на скелю «Ель Капітан» – це людське досягнення, у якому зовсім не застосовувалися технології. Ніяких мотузок, ніякого спорядження. Лише людина проти гравітації, людина, яка кидає виклик смерті, демонструючи дивовижну сміливість і майстерність. Утім, Гонольд не зміг би досягти такого величезного успіху без тисяч годин тренувань на маршруті «Фрірайдер», коли він був прив'язаним до мотузок, відпрацьовуючи ретельно вивчену хореографію на кожному відрізку та запам'ятовуючи тисячі складних послідовностей рухів рук і ніг. Сходження Гонольда, зняте професійною знімальною групою, стало темою фільму, який переглянули мільйони людей, що зробило його надзвичайно популярним у соціальних мережах і принесло світову славу. Багатство і знаменитість – ще один аспект дофамінової економіки – сприяють посиленню адиктивного потенціалу подібних видів спорту. Я не стверджую, що кожен, хто займається екстремальним спортом або спортом, що вимагає витривалості, має залежність, а лише наголошую на тому, що ризик залежності від будь-якої речовини чи поведінки збільшується зі зростанням дієвості, кількості і тривалості вживання. Люди, котрі занадто сильно або занадто довго тиснуть на той бік терезів, де перебуває біль, зрештою також можуть опинитися у стійкому стані дефіциту дофаміну. Залежність від роботи. Трудоголік – це шанований член суспільства. Мабуть, ніде це не відповідає дійсності настільки, як у Кремнієвій долині, де 100-годинний робочий тиждень і цілодобова доступність є нормою. У 2019 році, після 3 років щомісячних відряджень, я вирішила обмежити кількість поїздок, намагаючись привести роботу і особисте життя в рівновагу. Спочатку я відверто повідомляла людям, чому роблю це. Мені потрібно більше часу для родини. Коли я відхиляла запрошення через таку хіпівську причину, як час для родини, це викликало у людей роздратування й образу. Зрештою, я почала вдаватися до пояснення, що зустрічало менший спротив. У мене інша домовленість. Складалося враження, що моя робота в іншому місці є цілком прийнятною причиною. У наш час невід'ємною частиною роботи білих комірців є різноманітні невидимі стимули – від перспективи отримання бонусів та опціонів на акції до можливості підвищення. Навіть у галузях на зразок медицини працівників заохочують приймати більше пацієнтів, виписувати більше рецептів і виконувати більше процедур, оскільки саме за це їм платять. Я отримую щомісячний звіт про свою продуктивність, яка вимірюється по тому, скільки рахунків я виставила від імені своєї установи. На противагу цьому, робота синіх комірців стає дедалі більш механізованою і відокремленою від самого змісту роботи. Люди, які працюють найманцями далеких бенефіціарів, мають обмежену автономію, скромну матеріальну винагороду і слабке відчуття загальної місії. Фрагментарна робота на конвеєрі применшує задоволення від досягнутого успіху і зводить до мінімуму контакти з кінцевим споживачем. А обидва ці чинники відіграють ключову роль у внутрішній мотивації. Внаслідок цього формується ментальність «потрудився на славу, маєш забаву», коли компульсивне надспоживання стає винагородою в кінці дня важкої праці. Не дивно, що люди з рівнем освіти не вищим за рівень середньої школи, котрі мають низькооплачувану роботу, працюють менше, ніж будь-коли. Тим часом, як високоосвічені наймані працівники витрачають більше часу на роботу. У 2002 році 20% найбільш високооплачуваних працівників удвічі частіше працювали понаднормово порівняно з 20% найменш оплачуваних працівників. І ця тенденція зберігається. На думку економістів, такі зміни обумовлені вищою винагородою, що отримують люди на вершині економічного харчового ланцюга. Іноді я ловлю себе на тому, що мені важко припинити роботу, коли я вже почала. Потік глибокої концентрації є своєрідним наркотиком, оскільки вивільняє дофамін і створює піднесений стан. У сучасних багатих країнах така цілеспрямована зосередженість щедро винагороджується, проте вона може стати пасткою, коли заважає нам підтримувати тісний зв'язок з друзями і родиною решту свого життя. Вердикт щодо болю. Біль у помірних дозах дає нам користь. Якщо ж нам занадто болить, як моїй пацієнтці Рейчел, котра так багато бігала, що в кістках ніг утворилися тріщини, але навіть після цього вона не змогла припинити бігати. Чи ми завдаємо собі надмірно сильного болю, як моя пацієнтка Ебігейл, яка різала внутрішню поверхню передпліч і стегон, щоб відчути насолоду і вгамувати постійний внутрішній монолог, і не могла зупинитися навіть через ризик утворення великих рубців та запалення? Ми ризикуємо вдатися до компульсивного, деструктивного надмірного споживання. Головне – вгамовувати сильний біль слабким болем. Біль має переваги з огляду гормезису, тільки якщо він не занадто сильний або не триває занадто довго. Немов відповідаючи на власне запитання стосовно того, чи не виникла у нього залежність від холодної води, Майкл сказав: «Це ніколи не виходило з-під контролю. 2 чи 3 роки я щоранку приймав 10-хвилинну холодну ванну. Тепер я не так захоплений цим, як раніше. Я роблю це в середньому 3 чи на тиждень. Чудово, що це стало родинним заняттям, яким ми займаємося разом з друзями». Майкл продовжив: «Вживання наркотиків завжди мало соціальний характер. У бізнес-школі більшість з нас дуже любили вечірки. Я завжди сидів поряд з усіма і випивав або нюхав кокаїн. Зараз я не займаюсь нічим подібним. Натомість до нас приходить кілька друзів, у яких також є діти, і ми влаштовуємо вечірку холодної води. У мене є зроблена на замовлення ванна, яку встановили ще в 1940-х, і всі послідовно занурюються у неї, чергуючи це з гарячою ванною. У нас є таймер, і ми підбадьорюємо всіх, у тому числі дітей. Ця традиція прижилася також серед наших друзів. Раз на тиждень жінки з нашого кола друзів збираються, йдуть до затоки і занурюються у воду по шию. Температури води там приблизно 15 градусів». «А що тоді?» «Не знаю», – засміявся Майкл. «Мабуть, вони кудись ідуть і влаштовують вечірку». Ми обоє посміхнулися. «Ви декілька разів сказали, що це примушує вас почуватися живим. Чи можете ви це пояснити?» «Насправді, мені не дуже до вподоби почуватися живим. Наркотики і алкоголь робили так, що це мені подобалось. Більше я не можу це робити. Коли я бачу, як люди веселяться на вечірках, у мене виникає легка заздрість, бо вони здатні на подібну втечу від реальності. Я розумію, що вони отримують тимчасове полегшення. Холодна ж вода нагадує мені, що почуватися живим може бути приємно». Проникливість Майкла вразила мене. І я могла зрозуміти його. Крім того, мені сподобалася його чесність, яка є ще однією формою відновлювального болю.